Goeiedag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart en my gas vandag is kliniese sielkundige van Stellenbosch, Johannes Schikkerling. En ons gesels oor selfbesering of selfskade. Dit is wanneer, veral tieners, hulle self seer maak. Of dit nou is om hulle self te sny, mens kry baie gevalle waar seuns veral, sê nou maar, hulle vuist deur 'n muur slaan. Daar is verskeie voorbeelde van selfskade. En dit is waar ons vandag gaan gesels, want meer en meer hoor ons hiervan. Dit raak al hoe meer 'n tendens onder adolessente om hulle self seer te maak. Onthou, indien jy enige vrae het oor vandag se onderwerp, kan jy ons kontak deur ons webwerf by wieisek.co.za. Maar kom ons luister nou eers na my gesprek met kliniese sielkundige van Stellenbosch, Johannes Schikkerling, oor selfskade. Johannes, wanneer ons verwys na selfskade, miskien moet jy net vir ons sê, wat presies val alles daaronder?
Lise, ons verstaan selfskade as eintlik 'n simptoom wat kinders of jong mense of eintlik enigiemand gebruik om emosionele pyn eintlik op 'n ander manier uit te leef. En dit is veral op 'n fisiese manier. So dit wat hulle binne voel, wil hulle nie meer binne voel nie en dan wil hulle dit op 'n ander manier ervaar. En dit is dan wanneer hulle die pyn van die emosionele pyn dan omskakel na fisiese pyn toe. En dit kan voorbeelde insluit soos iemand wat hulle hand teen 'n muur slaan of iemand wat dan hulle self sny of enige ander skade wat iemand hulle self aandoen op 'n fisiese vlak. Dit sluit selfs goeders in soos jouself dronk drink of soos daar selfs 'n substansie wat mense amper as 'n selfskade gebruik om ontslae te raak of beter te voel van die emosionele pyn wat hulle ervaar.
Maar dit voel vir my nogal soos 'n ekstreme manier om jou emosies te probeer verwerk.
Is heeltemal reg en ons sien dit as 'n ongesonde manier en redelike ekstreme manier en omdat daar eintlik nogal, jy weet, mense stel eintlik hulle lewens in gevaar met tye met iets so sny of dan dat hulle self regtig ernstig kan beseer en langtermyn skade kan lei hiervan. So ons sien dit in 'n baie ernstige lig en ons sien dit as 'n hulpkreet vir iemand wat regtig nie weet hoe om met hulle gevoelens om te gaan nie. En ek dink dit is die groot tekenende ding van enige selfskade, is dat dit eintlik iemand is wat nie weet hoe om met hulle emosies om te gaan, wat oorweldig voel deur dit wat hulle ervaar en dan op 'n ongesonde manier probeer omgaan daarmee.
Selfskade is bekend daarvoor dat die individu steek dit weg en hulle steek dit baie goed ook weg.
Dit is reg. En hulle steek dit baie keer weg want dit is so effektief. Dit werk regtig vir hulle en natuurlik 'n deel daarvan is ook die geheimhouding. So dit is net tussen my en my. Jy weet, niemand anders te weet nie en hulle probeer 'n pretens voorhou van ek cope eintlik. Die wêreld is eintlik nie so erg nie en dis wat hulle vir die wêreld probeer wys, maar binne-in het hulle hierdie geheime, 'n donker, swaar, moeilike gevoelens wat hulle regtig nie weet hoe om te hanteer nie. Baie kinders voel nog steeds dat dit onvanpas is om hierdie gevoelens te hê. Baie van hulle voel nog steeds dat hierdie gevoelens is te groot vir my, so dit gaan ook te groot wees vir ander mense. Hulle voel skaam dat hulle hierdie gevoelens het. So dit is so belangrik dat ons as veral vir tieners hierdie gevoelens normaliseer, want as hulle kyk na die wêreld rondom hulle en veral met sosiale media, lyk dit asof almal alles briljant hanteer. As hulle kyk na hulle ouers en hulle ouers lyk hoofsaaklik gelukkig, dan dink hulle ook, "Wow, ek is die enigste een wat met hierdie gevoelens sit. Ek is die enigste een wat nie weet hoe om mee te cope nie. Daar is iets fout met my. Ek is die probleem." Maak dit 'n baie persoonlike ding. Hulle kan regtig nie insien dat hierdie gevoelens wat hulle ervaar is iets wat almal ervaar nie. En dus hou hulle dit absoluut geheim, want hulle voel dan, om dit dan vir iemand te sê, voel hulle absoluut soos 'n freak. Jy weet, en hulle is vreeslik bang vir die veroordeling. Baie mense sê ook, as jy so voel, dan is jy 'n freak. Of mense wat sny, is net mense wat aandag soek. En daar word baie sulke terme rondgegooi en dit maak tieners, jong mense, mense wat nie weet hoe met emosies om te gaan nie, baie bang om eerlik te wees of self erkentenis te gee waaroor hulle sukkel.
Wanneer ons praat oor hierdie gevoelens, die emosies waarna jy verwys, wat wys die wetenskap vir ons, die menslike wetenskap? Wat presies is dit? Praat ons nou hierso van depressie, praat ons van angs, waarvan praat ons?
Ons praat eintlik van die hele legio van emosies wat ons sien en ons sien gewoonlik hierdie gedrag vanaf tienertydperk wat dit gebeur. Nou, die spektrum van gevoelens wat jonger kinders, kom ons praat oor die algemeen, en ek veralgemeen nou, net om 'n konsep neer te lê, is gewoonlik in laerskooltydperk is die spektrum van emosies baie beperk. Mense voel bly, bang, boos en bedroef, of kinders voel dit. En dan, soos wat 'n tiener ouer word, of soos wat die ontwikkeling gebeur, ontplof daar eintlik dan die spektrum van emosies in al die emosies wat mens as volwassene kan ervaar. En dit is nie net die vier basiese B's nie, maar dit is ook enige ander gevoel wat daarmee saamgaan. So 'n intense hartseer, skielik intense bly. Alle gevoelens word geïntensifiseer en skielik ervaar tieners hierdie gevoelens wat hulle nie weet wat dit is nie, nommer 1. Twee, dit is baie meer intens as wat hulle nog ooit ervaar het, en dit kan vir geen rede net wissel. So skielik is hulle ontsettend bly, en dan 'n ruk later is hulle ongelooflik hartseer. En hulle weet nie, hulle voel uit beheer uit. En ek dink dit is die groot ding, is die uit beheer uitvoel, en dan as 'n manier om beheer terug te kry, is dan hierdie aksie wat hulle dan onderneem. En ons sien dat daar gesonde aksie is wat onderneem kan word, maar ook ongesonde. So selfskade is 'n ongesonde, en dan gesonde aksie wat onderneem kan word is iets soos oefening, sport, om 'n terapie te wees, jy weet, of om 'n konfidant te hê waarmee jy dinge kan deurpraat, om 'n goeie verhouding met ouers te hê, om hierdie dinge te kan deurwerk, deurpraat, en dan in konteks jou ontwikkeling te sien, die hormonale dinge. En ek weet nie of jy nog kan onthou van hoe intens mens skielik kan flik vlak van die een gevoel na die volgende een. En dan haat jy jou ouers vir 10 minute en dan 20 minute later dink jy hulle is die mees fantastiese mense op aarde. Jy weet, en so hierdie hormonale verskil, en dit is baie intens vir tieners, en hulle moet begelei word hierdeur. En baie keer sê baie ouers, o nee, my tiener gaan heel gemaklik daardeur, en ek trek dit altyd in twyfel. Is dit iets wat jy weet? Of is dit 'n gesprek wat jy gehad het met jou tiener? Mense maak kan nie net aannames maak nie. Dit is so belangrik dat jy regtig 'n gesprek hê met jou tiener sodat jy vir hulle leiding kan gee van hierdie geweldige ontploffing van gevoelens.
Jy luister na Wie is ek op RSG 100 tot 104 FM. Ek kan gelukkig nie my eie tienerjare onthou nie, maar wat ek nou wel besef is, ons sê so maklik, oef, die tienerjare is moeilik en tieners is moeilik, maar ek dink ons vergeet wat jy nou verduidelik het. Wat vir my juist bring by die volgende punt, dat die samelewing sien 'n tiener wat hom of haarself self beseer, dat dit die ouers se skuld is, dat hierdie tiener onder te veel druk is van die ouers of die skool. En ek besef nou wat jy sê is, dit is maar net eintlik die druk van 'n tiener wees, so alle ouers met tieners moet bewus wees hiervan.
Absoluut. Ek dink dit is so belangrik dat ouers regtig aktiewe rol speel in, en dit is nie noodwendig soos wat met laerskool waar jy nou vir kinders kan sê wat hulle moet en nie moet doen nie. Jy moet spasie vir 'n tiener gee om te kan eksploreer, maar jy moet nog steeds betrokke bly in die raad gee, in die leiding van dinge, in 'n oop kommunikasie. En ek weet dit is baie moeilik vir ouers, want dit is 'n groot verskil ook in ouerskap tussen hoe om met 'n tiener om te gaan en hoe met 'n laerskoolkind om te gaan. So dit is so belangrik dat jy jouself ook vergewis van wat is dit, wat is jou nuwe rol as 'n ouer van 'n tiener en hoe om daarmee om te gaan. want jy wil vir 'n kind spasie gee om hulle eie identiteit te skep, maar jy wil leiding gee. So dit is nie net soos oor wat is die regte en die verkeerde ding wat om te doen nie, maar jy moet baie meer grys area werk met 'n tiener. So die rede vir hoekom 'n kind enige selfskade doen, kan legio wees. Dit kan regtig verskillende faktore wees. Dit kan werklik druk van buite af wees. Dit kan werklik wees dat dit net tienerskap is. Dit kan bloot net aanpassingsprobleme is tot tienerskap. So ons kan nie net aannames maak nie. Dit is so belangrik dat ouers regtig ingaan en check en 'n gesprek hê. En al sê die tiener vir jou, ek wil nie nou met jou praat nie, jy is die laaste een, maak nog steeds tyd en moeite en vra dan, okay, maar kan ons dan 'n afspraak maak? Wanneer kan ons gesels? Ek wil net 'n paar goed incheck en sê vir die tiener dan, berei hulle voor. Wat is die goeders wat jy wil bespreek? Jy weet, sodat jy weet, jy het jou plig gedoen. Wat die tiener dan self daarmee doen, is dan 'n ander saak. Jy weet, en hulle dan keuses daaroor. Maar jy moet nog steeds jou plig neem om seker te maak dat jy die leiding gee wat nodig is vir 'n tiener.
Hierdie is natuurlik 'n baie moeilike onderwerp vir ouers, so indien jy enige vrae het, onthou jy kan ons kontak deur ons webwerf by www.wieisek.co.za of deur RSG se webwerf by rsg.co.za. Johannes, jy praat baie van kommunikasie met jou kind. En ek dink jy moet baie hoor in jou kantoor waar ouers sê, maar ek het dit al met my kind bespreek of ek het dit al vir my kind gesê. En dit val my altyd op dat 'n gesprek, 'n enkele gesprek, dink ek nie ouers besef altyd of mense besef, selfs in verhoudings, enige verhouding, enige gesprek is nie altyd genoeg nie.
Jy is heeltemal reg en soms is jy ook nie die regte persoon nie om heel eerlik te wees. Ek sien dit, ek praat baie keer in terugvoer met ouers en dan, ek meen hulle rol hulle oë, want dan sê hulle net vir my, maar ek het al 1000 keer dit vir hom gesê of vir haar gesê. Jy weet, dis presies wat ons vir hulle sê. En soms is dit net die feit dat jy die boodskap, die feit dat jy die ouer is, wat die boodskap net nie deurdring nie, want daar is net te veel geraas, wil ek amper sê. Daar is net te veel oordrag, soos wat ons in sielkunde sou sê. So jy is net die regte persoon. Maar dit is dan ook belangrik dat jy dan vir jou kind sê, my kind, miskien is ek nie die regte persoon om hierdie boodskap te oor te dra nie, maar hier is hulp beskikbaar. Ek sit dit op die tafel. En om okay te wees as 'n ouer, om vir jou kind 'n spasie te bied, waar hulle dan met iemand anders te kan gesels. En daai ander persoon praat, dat sê 10-10 presies dieselfde as wat jy sê. So dit is nie dat 'n ouer dit altyd so persoonlik hoef op te neem nie, want dit is belangrik vir 'n kind om hulle eie identiteit te skep, om hulle eie idees. En sodra ouers dieselfde idees het as hulle, dan gooi hulle daai idee in die asblik, bloot net omdat die ouer dieselfde gedagte het. Ek wil ook hê dat ons as samelewing ook rustig wees met ouers en hulle aanmoedig om nie net dinge agter geslote deure te hou nie, maar regtig vir hulp te gaan, om gesprekke met onderwysers te hê, om gesprekke te hê met 'n sielkundige, raad te vra en nie net te dink o, dit gaan fyn wees of dit gaan verdwyn of dit is net tienerskap nie. Dit is belangrik dat ons regtig die regte leiding en die regte hulp aanbied vir ons tieners.
Wat ook 'n probleem is onder tieners is, ek dink ons is almal al van dit, ons eie selfs tieners was, moeg vir die woord, maar groepsdruk. En by selfskade is die baie, baie groot probleem, wat ek nie dink alle ouers bewus van is nie, maar is die groot probleem, hulle moedig mekaar blykbaar aan om selfskade te doen. So selfs al is dit 'n tiener wat nie regtig probleme ervaar nie, om, kom ons sê, in te voel, in te wees in 'n groep, word selfskade aangemoedig. En dit is nie net onder meisies nie, dit is onder seuns ook.
Absoluut. Want dit is eintlik maar die deel van 'n hanteringsmeganisme, né? Nee, dis eintlik wat tieners dan vir mekaar doen is, ek het met hierdie probleem gesit en toe sny ek myself of toe slaan ek my vuist teen die muur en toe voel ek beter. So hulle deel eintlik hanteringsvaardigheid. En dan wil die ander kinders weet, hoe werk dit? Jy weet, hoe voel dit? Hulle wil eksperimenteer daarmee. En dit is eintlik 'n baie normale ding, soos wat daar op 'n stadium die inding is om rugby te speel. Nou ons weet dat rugby is eintlik ook maar 'n deel van selfskade, want jy gaan in en jy gaan gooi jou liggaam daar in 'n skram en jy kan baie seer kry. Jy weet, maar die uiteinde is dan ook geheim gewen kan word of so. Maar jy kry, so dit is so belangrik dat die tendens deur ouers dopgehou word. Die effek van die groep. En een van die groot nuwe uitdagings wat ons het, is sosiale media of selfone of die internet. En wat bedoel ek daarmee? Is dat tieners het regtig tyd nodig om te prosesseer. Nou in die ou dae het ons skool toe gegaan en jy het huis toe gegaan en dan by die huis was daar maksimum 'n telefoon, 'n landlyn telefoon waarby daar, jy weet, waar jy beperk was tot hoeveel tyd jy met jou vriende oor die telefoon kan praat. Nou het tieners almal 'n selfoon in die hand. Hulle is 24 uur beskikbaar. So hulle het eintlik nie meer tyd om te prosesseer nie. En wat ons die meeste sien is dat in die realiteit, in die werklikheid, gebeur hierdie dinge eintlik baie min. Hierdie gesprekke gebeur nie meer in persoon nie. Hierdie gesprekke gebeur op sosiale media. Via WhatsApp, via boodskappe, en dit is 24 uur van die dag, is dit daar, is dit aan die gang. So baie keer val kinders dan in 'n patroon en word meegesleer in gesprekke en hulle het nooit eintlik tyd om weg te breek daarvan, om regtig 'n beslissing te maak van wil ek hiervan deel wees al dan nie. So dit is so belangrik dat ons selfs op hierdie vlak vir kinders vaardighede aanleer, vir kinders bewus maak, vir kinders die skills gee van hoe om met groepsdruk om te gaan, hoe om met sosiale media om te gaan, hoe om prosesseringstyd vir jouself in te werk sodat jy regte besluite kan neem van wil ek hierdie groep volg, wil ek hierdie foto aanstuur, wil ek kommentaar hieroor lewer. In die ou dae het niemand jou landlyn telefoon oproep opgeneem en niemand, ek meen jy kon dit regtig in die geheim doen. Deesdae word alles opgeneem. Iemand neem 'n screenshot en stuur dit na die res van die wêreld toe en skielik voel jy ongelooflik skaam en ongelooflik kwetsbaar oor dit wat jy sê, dit wat jy doen en die skade wat daarmee meegaan is regtig enorm.
In vandag se program het ons nou al 'n paar punte genoem en dit is dat selfskade word weggesteek. Dit kan maar net wees omdat 'n maatjie gesê het dit is hoe mens iets hanteer. Dit is nie noodwendig sny of jou hand teen 'n muur slaan, jou vuist teen die muur slaan nie. Dit kan ook uitkom in sport en te veel oefen, daai tipe selfskade. So waarvoor moet ouers uitkyk? Veral, soos jy ook gesê het, tieners wat nie wil praat met hulle ouers nie. Dis 'n tiener. Wat 'n tiener wil met hulle ouers praat? Hulle wil nie. So, waarvoor moet hulle uitkyk en wanneer moet hulle intree?
Eintlik enige verandering in funksionering. So, dis waarna ons veral uitkyk is hulle funksionering. Hulle wil nie meer skool toe gaan nie. Hulle punte verswak. Hulle bly lê in die bed die heel dag. En ons hou dit dop vir tussen 3 en 4 weke. As ons sien, as dit nou 'n dag of 2 is, dan raak ons nou nie te bekommerd nie, maar tussen 3 en 4 weke wat jy sien jou kind se funksionering daal, dan moet ons bekommerd raak, dan moet ons begin vra. Ons sien ook dan dat daar dan as daar extreme veranderinge is in fisiese simptome, byvoorbeeld gewigsverlies, extreme gewigsverlies of dan gewig optel, slaapprobleme. As daar dan skielike veranderinge in persoonlikheid is. As kinders onttrek, dan moet ons begin vra. En dit is nie net een dag wat hulle nie, jy weet wat hulle nou net hulle kamerdeur toeklap en met niemand gesels nie. Maar as daar 'n tendens, 'n patroon begin vorm. As hulle nie meer skool toe wil gaan nie, skoolweiering. As hulle begin grappies maak oor ernstige dinge, byvoorbeeld selfskade, as hulle begin grappies maak oor selfdood, dan moet ons begin bekommerd raak. As ons tekens sien van die gebruik of selfs misbruik van substansie, en natuurlik as ons sien dat hulle die mekaar raak met goeders wat teen die wet is, jy weet, dat hulle rarig erge dinge doen, wat hulle self en ander mense skade kan maak.
Nou wanneer ouers hierdie tekens raak sien of van hierdie tekens raak sien. Ek persoonlik as ek 'n ouer was, sou totaal dit al hysteries geraak het. Wat sou jy wel voorstel moet ouers nie doen nie?
Dit is so belangrik dat 'n ouer nie met veroordeling inkom nie en nie met maar jy weet mos wat is goed en sleg nie. Kinders van hierdie ouderdom gewoonlik weet baie goed wat is goed en sleg. Ons moet agter die kap van die buil kom. Ons moet uitvind wat is die motivering hiervan? Wat het jy gedink? En ons moet kinders bewus maak dat die vlak van verantwoordelikheid hier is nou anderste. Jy het nou meer wysheid, jy het nou meer kreatiewe gedagtes en so, en daar is nou nuwe dinge wat by jou ontwikkel, maar saam met dit gaan ook 'n mate van verantwoordelikheid. So kom ons praat daaroor, kom ons praat dit deur, kom ons kry 'n stel reëls en regulasies in plek, 'n reël, 'n stel opsies. So dis so belangrik dat ouers hierdie gesprekke begin hê en kreatiewe gesprekke, debatte. Ek hou baie van die idee dat as 'n kind iets wil hê, vir alle tiener, dat hulle dan kom en dit debatteer. Ek wil na Vrydag na die partytjie toe gaan en ek wil tot 12 uur uitbly. Okay, goed. Right. Kom ons bespreek dit. Kom ons debatteer dit. Wat is die voor- en nadele hiervan? En dat ouers nie net soos wat jy met laerskoolkinders in streng reëls en regulasies bly. Nee, dit is nie wat ons doen nie. Ek hoef nie vir jou rede te gee nie, want dit is my reëls. Dis my huis, dis my reëls. Dit is nie meer so eenvoudig soos dit nie. Want jy wil jou kind stimuleer om die patrone, die gedagtes, die morele waardes, moet hulle vir hulself kan begin uitredeneer. Jy moet nou die gesprek hê oor groepsdruk. Jy moet nou die gesprek hê oor morele waardes. Jy moet nou die gesprek hê oor voor- en nadele van sekere gedrag, sodat jy jou kind bemagtig om goeie keuses te kan maak.
Jy luister na Wie is ek op RSG 100 tot 104 FM. En wat sou jy wel vir ouers ook sê om hulle te oortuig dit is? Dit sê niks van hulle om hulle kind te vat vir professionele hulp of na iemand anders om te help om te interpreteer nie.
Dit is so waar. Baie ouers voel baie skaam om met hulle kind na 'n terapeut moet neem. Soos ons vroeër verduidelik het, dit is so belangrik dat jy vir jou kind hierdie hulp aanbied. Jy is bloot net reg vir die gesprek wat hulle graag wil hê nie. Want jy is die ouer, want hulle voel onmiddellik iets. En dit is reg dat hulle iets voel. Dit is die verhouding wat hulle voel. Ek dink daar's eintlik baie meer skade as hulle niks voel nie, as hulle sommer alles met jou wil bespreek. Want dit sê eintlik dat julle nie 'n goeie band het nie en hulle sien jou sommer net as 'n vreemdeling. Hulle moet iets by jou voel, hulle moet geïrriteerd raak dat jy 'n opinie het. En jy moet 'n opinie hê, want hulle het iets nodig om teen te rebelleer. So dit is so belangrik dat ouers die vrymoedigheid, hulle self die vrymoedigheid gee, om te sê, weet jy wat my kind, ek is dalk nie die regte persoon nie, en weet jy wat, dit is regtig okay. Ek hoef nie alles vir jou te wees nie. En ek weet baie ouers sukkel daarmee, want hulle wil so graag, hulle wil alles vir hulle kinders wees. Dit is so belangrik dat ons vir hulle 'n voorbeeld wees van dit is okay om vir hulp te vra. Sodat kinders ook leer dat jy kan nie net dinge vermy nie. Jy kan 'n gesprek deurpraat. En dit is al klaar 'n konflikhanteringsvaardighede wat jy eintlik indirek vir jou kinders aanleer.
En dit was kliniese sielkundige van Stellenbosch, Johannes Schikkerling. As jy enige vrae het oor vandag se onderwerp, kan jy ons kontak deur ons webwerf by www.wieisek.co.za. As dit 'n krisisgeval is, vra ons vir mense om asseblief so gou as moontlik na jou huisdokter eerste te gaan. Jy kan natuurlik ook kom saamgesels op ons Facebookblad onder Wie is ek SA. Baie dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer so volgende Vrydag 11:30 net hier op RSG. Jy moet 'n heerlike naweek hê en onthou, kyk mooi na jouself en jou kind.